หมวดเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนาก็เวทนาจิตก็จิตมันแยกกันเหมือนน้ำกับน้ำมัน 9. เวทนาก็เวทนาจิตก็จิตมันแยกกันเหมือนน้ำกับน้ำมันแสดงธรรมกลุ่มสายทานธรรมเมื่อวันที่15เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2561ผู้ปฏิบัติทราบว่าจิตส่วนจิตเวทนาส่วนเวทนาจิตรับรู้ว่ามีเวทนาเกิดขึ้นแค่ดูแค่รู้แต่ไม่เข้าไปเป็นเวทนาถูกต้องไหมคะท่านสงกรดตอบที่รู้มาถูกต้องแล้วจิตกับเวทนามันแยกกันได้เวทนาก็เป็นขันธ์อย่างหนึ่งเรียกว่าเวทนาขันธ์คือความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆยินดียินร้ายพอใจไม่พอใจเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงมีผัสสะต้องมีเวทนาตามมาอย่างไม่ต้องสงสัยตราบใดที่ยังไม่ดับขันธปรินิพพานพอเวทนาเกิดจิตปุถุชนจะเข้าไปยึดทันทีแทบจะในขณะจิตเดียวกันจนหลงเข้าใจว่าเวทนาและอารมณ์ต่างๆคือจิตต่อเมื่อมาเจริญสติจนวันหนึ่งแยกจิตออกจากขันธ์ห้าได้พบจิตพบธรรมคราวนี้ความรู้ความเข้าใจจะกลายเป็นความเห็นเห็นอย่างชัดแจ้งเห็นว่าเวทนาก็เวทนาจิตก็จิตมันแยกกันเหมือนน้ำกับน้ำมันผู้เห็นธรรมไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่ชาหรือใครก็ตามจะเห็นสิ่งเดียวกันหมดหลวงปู่ชาจึงสอนว่าเวทนาก็เวทนาจิตก็จิตมันแยกกันได้มีพระธรรมเทศนาบทหนึ่งชื่อเหนือเวทนาลองไปหาอ่านดูหลวงปู่ชานี้ของแท้แน่นอนพอพบจิตเห็นธรรมคราวนี้จะเห็นการทำงานของมันอย่างชัดเจนจะเห็นว่าเวลาตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเวทนาเกิดอย่างไรดับไปอย่างไรเขาแสดงให้เห็นเองอยู่ตลอดเวลาเมื่อเห็นอยู่เนืองๆการละมันจะเกิดขึ้นเองหลวงปู่ดูลย์จึงบอกว่าฉันเห็นกับฉันละคนละชั้นกันทุกวันนี้เราสอดกันผิดมากๆยังไม่พบจิตเห็นธรรมก็ข้ามไปละกันแล้วละผู้รู้ละอวิชชาสารพัดที่จะละมันละไม่ได้จริงหรอกมันหลอกตัวเองกันทั้งนั้นใครอยากหลอกตัวเองแบบนั้นก็เชิญเราไม่สอนให้หลอกตัวเองอย่างนั้นการละมาหลังการเห็นเวลามันละมันไม่ได้ทำท่าทำทางอะไรเลยท่าทางปล่อยวางอะไรนี่ไม่มีหรอกมันเห็นตามจริงมันก็ละก็วางไปเองมันจะค่อยๆละค่อยๆวางนิพพิทาวิราคะมันไปด้วยกันอีกเรื่องหนึ่งที่พูดกันอยู่เสมอก็คือเรามีหรือไม่มีอย่าเพิ่งไปตรงนั้นดูฟันดูเวทนากันก่อนเห็นกายตามจริงขึ้นในจิตเห็นเวทนาตามจริงขึ้นในจิตมันจะเห็นเองว่าเรามีหรือไม่มีอย่าไปท่องแบบนกแก้วนกขุนทองว่าเราไม่มีเราไม่มีอย่างนั้นปฏิบัติธรรมให้ทำด้วยปัญญาอย่าทำด้วยความเชื่อเชื่อเขามาลอกเขามาอย่างนี้ไม่ใช่วิสัยของคนมีปัญญาให้มันเห็นด้วยตนเองตนนั่นแหละเป็นพยานให้ตนเองดีที่สุดไม่ต้องไปถามใครหรอกหลวงปู่ชาเรียกว่าสักขีผู้โตบางคนนี่ก็โง่หลายพอพระบอกว่าเห็นแล้วพบแล้วใช่แล้วก็เชื่อทั้งที่ใจฝ่ายหนึ่งมันไม่เชื่อว่าใช่เรื่องจิตกับเวทนาก็เหมือนกันที่หลวงปู่ชาสอนก็ดีที่เราบอกก็ดีอย่าเพิ่งเชื่อเจริญสติไปก่อนพอเห็นจิตพบธรรมไม่ต้องมาถามเราถามใครอีกต่อไปหลายคนก็เริ่มเห็นบ้างแล้วเห็นเวทนาอารมณ์เกิดดับให้เห็นปกติเวทนานี่มันเกิดแล้วดับทันทีแต่เพราะไม่เคยฝึกสติหรือฝึกมาแบบผิดๆไปพบคำสอนผิดๆมาจึงไม่เห็นสภาวะแบบนั้นที่พบมากที่สุดก็คือพวกที่หลงจะตามละผู้รู้ละอวิชชากวนอยู่อย่างนั้นไม่ก้าวหน้าไปไหนเวทนาอารมณ์ยินดียินร้ายเกิดแล้วดับทันทีแต่จิตมันปรุงแต่งขึ้นมาต่อทันทีเช่นกัน จึงเห็นต่อเนื่องกันไปภาษาพระอภิธรรมเขาเรียกว่าสันตติพอเห็นอารมณ์เวทนาก็ดีความคิดก็ดีต่อเนื่องกันไปถ้าไม่เคยเห็นมันดับก็เลยเห็นผิดก็จะเห็นว่าอารมณ์เวทนาความคิดมันเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเหมือนเราเห็นแก้วน้ำในบ้านนั่นแหละเห็นแก้วเป็นแก้วเห็นแก้วเป็นตัวเป็นตนเป็นของเราทำนองเดียวกันคนเห็นผิดก็จะเห็นเวทนาเป็นเราของเราจนวันหนึ่งเห็นแก้วมันร่วงหล่นลงมาแตกละเอียดไม่เหลือความเป็นแก้วแก้วก็ไม่เป็นแก้วอีกต่อไปที่เคยเห็นแก้วน้ำเป็นตัวเป็นตนเป็นชิ้นเป็นอันมันพลิกแล้วพลิกเพราะอะไรเพราะมันแตกให้ดูเรียกว่าเห็นอนิจจังในแก้วน้ำเวทนาอารมณ์ก็เช่นกันถ้าไม่เห็นมันเสื่อมมันดับก็เห็นเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาอยู่นั่นแหละพอเห็นผิดมันก็ยึดพอยึดก็ทุกข์แต่พอมาเจริญสติตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าให้ไว้ที่เรานำมาสรุปให้ปฏิบัติกันวันหนึ่งเห็นเวทนาอารมณ์เสื่อมดับอ้าวเวทนาอารมณ์มันเสื่อมดับได้นี่นาเวทนาดับในเครื่องหมายคำพูดเราดับไปด้วยไหมในเครื่องหมายคำพูดเราไม่ได้ดับไปด้วยเลยยังอยู่ปกติดีแสดงว่าเวทนาไม่ใช่เราแล้วล่ะสิปัญญาเริ่มเกิดแล้วสัมมาทิฏฐิเริ่มเกิดขึ้นบ้างแล้วเห็นเวทนาดับลงไปต่อหน้าต่อตาเวทนาจะหาความเป็นตัวตนได้ที่ไหนไม่ต่างจากแก้วน้ำที่แตกไปต่อหน้านั่นแหละเวทนาก็สักแต่ว่าเวทนาเกิดแล้วดับเท่านั้นเองคราวนี้ความยึดมั่นในเวทนาก็เริ่มสั่นคลอนภูเขาแห่งสักกายทิฏฐิเริ่มสั่นคลอนผู้ใดเห็นความเสื่อมดับของเวทนาอารมณ์ขึ้นในจิตได้ผู้นั้นไม่เสื่อมจากมรรคสิ่งที่เห็นที่เรียกว่าปัญญาไม่หายไปไหนมันจะคอยสอนจิตสอนใจอยู่เสมอยิ่งเร่งความเพียรมีความระลึกได้ในลักษณะรู้สึกตัวทั่วพร้อมรู้สึกกลางพร้อมกับความเห็นดังกล่าวให้มากขึ้นมากขึ้นวันหนึ่งจะมีเครื่องหมายคำพูดอะไรหลุดจากเวทนาอารมณ์ออกมาให้เห็นจะหายสงสัยในปริศนาหลวงปู่มั่นที่ว่ามีไม่มีว่าหมายถึงอะไรจะเข้าใจคำสอนของหลวงปู่ขาวอนาลโยที่ว่าในเครื่องหมายคำพูดผู้ใดพบตนจะพ้นโลกว่าเป็นอย่างไรเรื่องเวทนานี่ก็ทำให้คนบรรลุธรรมมากมายพระโกณฑัญญะก็บรรลุเรื่องเวทนาพระพุทธเจ้าเทศว่าสมณะสองทางที่ไม่ควรข้องแวะทางหนึ่งก็คือกามสุขัลลิกานุโยคคือการมุ่งแสวงหาความสุขความยินดีความพอใจในกามสุขอีกทางหนึ่งคืออัตตกิลมัฏฐานุโยคการทำตนให้ลำบากทุกร้อนคือความยินร้ายทั้งปวงความยินดีก็คือสุขเวทนาทุกข์หรือความยินร้ายก็คือทุกขเวทนาสองฝั่งสองทางนี้สมณะไม่ควรข้องแวะพระโกณฑัญญะได้ฟังดังนั้นจิตก็พลากออกจากฝั่งสุขและฝั่งทุกข์มาตั้งมั่นตรงกลางจิตพลากออกจากเวทนาจากขันธ์ทั้งปวงได้พบจิตพบธรรมเกิดดวงตาเห็นธรรมพระพุทธเจ้ารู้ว่าโกณฑัญญะบรรลุโสดาบันแล้วจึงอุทานว่าโกณฑัญญะรู้แล้วหนอโกณฑัญญะรู้แล้วหนอคำว่ารู้ในเครื่องหมายคำพูดก็คือจิตกับรู้มาตั้งมั่นอยู่ด้วยกันระหว่างวันอย่ามองข้ามเรื่องเวทนาเรื่องอารมณ์ยินดียินร้ายอย่าคิดว่ามันเป็นของง่ายบางคนก็นึกหมิ่นสอนอย่างนี้จะบรรลุธรรมได้จริงหรือสู้ไปละผู้รู้อวิชชาเลยดีกว่านี่เรียกว่าโง่แล้วยังไม่รู้ตัวว่าโง่อีกเวทนายังไม่รู้จักแยกเวทนาออกจากจิตยังไม่ได้คิดจะไปละอวิชชาอันเป็นขั้นสุดท้ายคนละอวิชชาได้ก็คือผู้บรรลุอรหัตผลทุกวันนี้เราจึงมีพระอรหันต์เต็มบ้านเต็มเมืองหันไปหันมา หันไปลงอบายภูมิได้นะอย่ามองข้ามเวทนาอารมณ์รู้เท่าทันอารมณ์ไม่ใช่เรื่องง่ายลองนั่งตรวจสอบตัวเองสิตั้งแต่เช้าวิ่งตามอารมณ์ไปเท่าไรแล้วอารมณ์ยินดีเกิดก็วิ่งตามอารมณ์ยินร้ายเกิดก็วิ่งตามบุญบายอยู่กับอารมณ์สองอันนี้เท่าไรแล้วไม่รู้ตัวหรอกแต่ถ้าอบรมสติดีมีกำลังจะเห็นเวทนาพอเห็นมันจะเริ่มหยุดอะไรหยุดจิตมันจะเริ่มหยุดวิ่งตามอารมณ์ในเครื่องหมายคำพูดเราหยุดแล้วแต่ท่านสิยังไม่หยุดองคุลีมานจิตเราหยุดวิ่งตามอารมณ์ทั้งปวงแล้วแต่ท่านสิยังไม่หยุดวิ่งตามอารมณ์ได้เลยแม้แต่อารมณ์เดียวจึงเที่ยววิ่งไล่ตามเบียดเบียนคนอยู่ดุจคนบ้าองคุลีมานได้ยินจึงวางดาบแล้วบวชเป็นสมณะหยุดการเบียดเบียนพระพุทธเจ้าบอกว่าผู้เบียดเบียนผู้อื่นไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยหมายความว่าแม้จะสวมผ้าเหลืองภายนอกเป็นพระเป็นสมณะแต่หากกระทำการเบียดเบียนผู้อื่นก็หาชื่อว่าเป็นสมณะใหม่สมณะเริ่มต้นที่สติแม้ไม่ได้สวมใส่ผ้าเหลืองแต่มีสติก็ได้ชื่อว่าเป็นสมณะแล้วตรงกันข้ามผู้ที่สวมใส่ผ้าเหลืองหาขาดสติก็หาชื่อว่าเป็นสมณะใหม่ดังนั้นพวกเราจงมาฝึกใจด้วยสัมมาสติให้รู้เท่าทันอารมณ์ทั้งปวงจนหยุดใจได้เหมือนพระโกณฑัญญะหยุดจิตหยุดใจได้เมื่อใดก็ได้ชื่อว่าเป็นสมณะเมื่อนั้น